Melnbalti kokgrabumi ar briežiem, līdzīgā tehnikā kā izstādē netaisnība, par ko Miķelis Fišers saņēma purvīša balvu, arī kāda glezna, ragainis uz sarkanas saules fona. Citā mākslas darbā sakombinēti vairāki briežu krūšu tēli un ragi, un visu beidzot kāds pavisam neparasts koka brieža modelis būrī. Tas esot tikai makets 4,5 metrus augstai instalācijai, kas nākamvasar no guļus stāvokļa piecelšoties stāvus kolēģa Andra Eglīša izveidotajā izstāžu parkā Savvaļa pie Drustiem. Mākslinieks Miķelis Fišers par jauno izstādi stāsta.
Tas ir tā kā atsauc uz kārgo kultiem. Šis te jēdziens ir radies. Man šķiet, ka tas ir radies pēc tam, kad ASV armija uzbūvēja karabāzi uz Melanēzijas salas, kur dzīvoja primitīvā cilts. Tad viņi šo karabāzi pameta un atgriežoties pēc gadiem 20, cilvēki redzēja, ka šī primitīvā cilts, kur bija pēkšņi saņēmusi kaut kādas augstās tehnoloģijas un mūsdienu civilizācijas labumus no karēviem. Un tad tas viss bija zudis. Viņi ir uzbūvējuši milzīgu koka lidmašīnu, mēģina imitēt šos te augstākās tehnoloģijas brīnumus, cerībā, ka tā atgriezīsies un viņi atkal tiks pie šiem labumiem.
Kaut mēs vairs neesam mednieki vācēji, esam pilsētnieki 21. Gadsimtā, bet joprojām mūsos ir tāds brieža kults. Tā bija tā doma?
Nē, doma ir tāda, ka mums ir lielas iespējas pēc atomu ziemas atkal kļūt par medniekiem vācējiem, jo tās būs vienīgās ciltis, kuras spēs pārdzīvot apokalipsi.
Fišera futuristiskās fantāzijas, ko jauno pagājušā gadsimta 90. Gadiem raisījuši ceļojumi uz Meksiku un acteku kultūras iepazīšana, kā arī dažādi rakstīti avoti, piemēram, armēņu rakstnieka Zaharija Sitčina darbi, ir neizsmeļamas, un viņš ar prieku atzīstas ne tikai sazvērestības teoriju kultivēšanā, bet arī lingvistiskās rotaļās, kad jautāja par izstādes nosaukumu – deģeneratīvā distopija.
Tādu vārdu laikam nemaz nav, es viņu pats radīju distopiju. Tas ir skaidrs, kas man tā ir antiutopija, bet deģeneratīvā, nu jā, tas tādā nozīmē, ka šīs te kulta priekšmeti imitē kādas parādības ārējo veidolu, bet ne funkciju.
Izstādē ir dažādos periodos radīti brieži. Grebumi uz Meksikas ceļojumos iegūtiem skuju koka dēlīšiem izsapņoti okeāna krastā. Objekts no brieža formas sienas pulksteņa un dekoratīviem pudeļu korķiem ar briežu galvām, kā rotaļājoties tapis jau gadsimtu mijā.
Jā, protams. Tātad šie bija tādi. Nu, kad atājas limonādes pudeli, lai neatgāzējas, viņi varēja aizbāzt ar tādu aizbāznīti, un te bija pulkstens. Tagad darbs viņš sādās trīsbriedība, un tas ir tātad ego, gars un dvēsele.
Fišers strādā arī scenogrāfijā, viņam aizvien patic sveidot precīzus maketus. Apmeklētāji izstādē varēs apskatīt arī uz pergamentiem veiktus rasējumus. Eksperimentālās lukgalerijas saimnieks Raivis Alksnis, kurš to kopā ar domubiedriem izveidoja pirms 4 gadiem, atzīstas, ka Fišera mākslā iemīlējies Venēcijas Bienāles mākslas izstādē un Cēsu mākslas festivālā, taču šai izstādēju uzdrošinājies viņu uzrunāt tikai studējot kuratora darbu Latvijas Mākslas akadēmijā, kur Fišers māca gleznošanu un kompozīciju.
Redzējāmies ar Miķelis, mēs garām ejot gaiteņos, sapratu, ka labāk uzprasīt nekā neuzprasīt. Miķeļa izstāde būs jau 43. Personāla izstāde šajā telpā. Tad, kad mēs strādājam galerijā un aicinam māksliniekus, mēs uzticamies māksliniekam un viņu praksēji, nevis konkrētiem darbiem vai sērijai.
Bet pats Miķelis Fišers, kura gleznojumi pavasarī bija aplūkojami Kuldīgas mākslinieku rezidenču galerijā, stāsta, ka aktīvu izstāžu darbību tuvākajā laikā neizvērsīs, jo sācis gatavoties lielajai izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, ko atvērs pēc 3 gadiem. Turklāt viņa sazvērestības teorijas, arī visdrosmīgākās, brīžiem nobālot iepretim pasaulē notiekošajam. Ieva Puķe, Latvijas Radio.